Nínudörs ég.
Ja. Altså, da du har optaget sidste gang, ja. Var den allerførste instruktion med? Ja. Nå, det skulle ikke være med i nummer. Hvad nummer sagde vi så sidste gang?
Sidste gang vi sagde...
7 eller 8, ikke?
Det skulle være 7. sidste gang. Ja. Så den her gang, det er 8.
Sidste gang, jeg tvivlede mellem to numre, hvad var det?
7
og 8. Så sidste gang må være den 7. Og i dag er det den 8. Ja. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vi nærmer os til slutning bogen af Sheikh Al-Uthaymeen رحمه الله شرح سليمان den 8. lektion. Og sidste gang var det den 7. Og i dag vi vil gennemgå inshallah den sidste søjle iman, al-imanu bil-qadr, troen på skæbnen. Og den er ligesom troen på dommedagen, lidt langt, og derfor vil vi gøre det samme, og det er at opdele det i to. Og så bliver næste gang, inshallah, vi afslutter med den her bog, med Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Al-Uthaymeen, han siger på arabisk sådan, al-qadaru bifath al-dal, taqdiru Allah ta'ala lil-kainat hasba ma sabaqa bihi ilmuh waqtadathu hikmatuh. Han siger al-qadaru, og så siger han bifath al-dal. Det vil sige bogstaven al-dal, al-qada, den anden, qadarun, den anden, den skal udtales med al-fath. Det vil sige, man skal skrive stregen over og ikke under. Og lignende ting, ulema generelt, de noterer. Hvorfor? Fordi før i tiden, de allerførste skrift fra arabisk, og det er det, der var i profeten Muhammad s.a.s. tidspunkt, der var ikke engang, altså ikke de der streger, hvordan hver bogstav det skal udtales, A eller U eller I, de tre bevægelser, al-fatha og stregen ovenpå, al-kasra-stregen, ned under, og dhamma, den som lille, et lille wow, et wow. Før i tiden, udover at lignende araberne ikke engang begyndte med at skrive det ned og notere det ned, udover det, selve punkterne var ikke noteret med. Det vil sige, du kan ikke sige forskel, om det er da, eller tha, eller nun. Og du kan ikke sige forskel, om det er ha, eller kha, eller ein, eller ren. Derfor, det var meget, og når man er klar over det, så kan man bedre forstå, hvor nogle gange de tilføjer nogle bogstaver, som de tilføjer den, selvom de ikke udtalte den. Og det er fordi, de ligner andre bogstaver, for at ikke blande den sammen. Ligesom mi'a. Mi'a 100. Den skrives ikke bare mim, hamza og da. Men det er mim alif. Som om ma'a. Og det er for, at den ikke blandes med andre ord, som ligner den. Ligner den skrift. På samme måde amr. Det er lettere at forstå det. Amr. Men den slutter med wow. Normalt, hvis man skal tage den bogstavel, så burde den være amru. Men sådan er det ikke. Det er bare amru. Og derfor adskilte den mellem amru, amr og umar. Så tilføjer det hvad? Wow. I slutningen. Bagefter, efter arabisk skrift begyndte at udvikle sig i nogle områder, så starter det først med punkter, prikker, og bagefter det endte med hvad? At lægge bevægelserne. Om det er fatha eller kasra eller dhamma eller sukun. Og derfor at lære at søge viden over for ulema, før i tiden, den var et større nødvendighed end nu. Det er stadigvæk en nødvendighed nu, men det var den endnu større. Før ulema, de sagde, man kana ilmuhu kitabahu, man kana ilmuhu kitabahu, kathura khatauhu ala sawabih. En hver person, han tager han søger sin viden igennem bøger, så vil hans fejltagelse vil være meget mere, altså til at forstå, hvad der står i bogen, meget mere end hans rigtige forståelse. Gælder den her også nuværende dag? Ja, det gør den. Fordi selvom man læser i dag, det er lettere at læse rigtigt, men man kan stadigvæk misforstå det på arabisk. Det kan man ikke mærke ret meget, når det er på dansk. Det betyder heller ikke, at man kan, at man kan forstå det, man kan forstå alt rigtigt, men muligheden i arabisk er endnu større, fordi arabisk er et bredt sprog. Og ud over det, man kan også udtale ordet totalt anderledes, end hvordan den bliver sagt. For eksempel, et meget, og den her punkt, det gælder blandt andet profeten sallam hadith. Hvor i der står en hadith, hvor jeg kan ikke huske teksten helt bogstaveligt, men der står, at profeten har kharaza, eller noget af den stil. Så var der en af store hufad, og lige den her fejltagelse, selve de store ulema, som har stærk hukommelse, meget kraftig hukommelse, de kan også læse, muligvis læse forkert. Ikke i mest i profetens navn, men mest i dem, som nævner hadith videre, mere i deres navn. Det er der, hvor der foregår lignende fejltagelse, som hedder tashif. Så har han læst den jazara, gulerød. Og siden da, han blev kaldt for Saleh Jazara. Altså, der blev klistret i hans navn. En af de nuværende fighters, som mange ulema nævner, det laver ligesom sjov med det, hvor profeten sallam, han siger, Al-mu'minu kayyisun fatin. Al-mu'minu kayyisun, han er kvik. Fatin, opmærksom på tingene. Så var der nogen i vores nuværende tidspunkt, der i listen, de har listen, al-mu'minu gis uqutun. Al-mu'min, gis, det er ligesom en plastik eller en pose. Altså, al-mu'min, han er en pose fyldt af bomuld. Der var også et eksempel til. Ja. Starten af Quran, det her har jeg hørt den fra en af de store ulema i Qiraat i Øjtajuit. Sheikh Tariq Ayman, Ayman Sweet. Han nævner også det her som et eksempel for, hvor vigtigt det er at recitere Quran over for en sheikh. Fordi den sætning, jeg har nævnt fra starten af, den gælder også Quran. Og de siger, La ta'khud al-ilm an suhufi, wa la al-Quran an mushafi. Lad være med at tage viden fra dem, der har taget den fra suhufi, fra bøger direkte. Og lad være med at tage Quran fra dem, som har reciteret den fra mushaf direkte. Så var der en, han reciterede over for sheikh, Alif Lam Mim. Nej, undskyld. Yasin, wal Qur'an al-Hakim. Hvordan han har reciteret den? Han har reciteret den. Yes, al-Qur'an al-Hakim. Så sheikh, han sagde til ham, no. Så når man er klar over det, så kan man bedre forstå, hvorfor nogle ulama nogle gange de nævner noget, alt burde være klar over det. Ligesom den her, qadr. Selvfølgelig al-qadr, det er ikke al-qadr, eller noget af den stil. Så hvorfor skal han lave? Skal han lige nævne det? De plejer ikke at nævne det overfor hver bogstav, men lige de ord, som kan pludselig fortolkes anderledes. Hvis en bestemt bogstav bliver læst anderledes, og så skifter den mening, de trækker opmærksomhed på det. Fordi hvis jeg ikke siger qadr, men jeg siger qadr, så er det ikke længere skæbnen, så er det mængden. Så bliver det hvad? Mængden. Derfor hver gang, når man læser på arabisk noget lignende, hvor de specificerer, hvordan den pågældende bogstav skal udtales, så vær klar over, hvis der bliver leves om på det, mening vil blive helt noget andet. Mening vil blive helt noget andet. Og den her, man finder også tit rigtig meget i de byer, som har fortolket profeten Muhammad sallam, hadith og sunnah. Ligesom den fortolkning, som Imam Nawawi har lavet til Sahih Muslim, og den fortolkning, som Imam Ibn Hajar har lavet til Sahih Bukhari, de holder godt øje med det i de tilfælde, hvor pludselig at leve om på en bogstav, hvordan det skal udtales, meningen bliver totalt skiftet. Så det er al-qadr og ikke al-qadr. Så siger sheikh, han definerer det med taqdirullahi ta'ala lil-kainat. At det er Allahs valg, hvordan skabelsen, altså det der, hvordan skabelsen vil være, og hvad det der vil foregå blandt dem. Hasba ma sabaqa bi ilmuhu, som det tilpasser hans viden omkring tingene. Det vil sige, hans viden før de engang bliver skabt. وَقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ, og som det tilpasser hans visdom. Ud af definitionen, som Sheikh Al-Uthaymin har nævnt, overfor al-Qadr, man kunne se, at al-Qadr har bundet til to ting. To er Allah subhanahu wa ta'ala attributer. Allah subhanahu wa ta'ala viden, og det kommer vi til at også blive bekræftet. Men en anden ting, som man skal også være klar over, og det er Allah subhanahu wa ta'ala visdom. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala visdom. Og så siger sheikh derefter, og troen på skæbnen indeholder fire ting. Og den her gang, jeg vil vælge noget, som jeg ikke gjort før, men det er fordi, det er vigtigt, og det vil gøre tingene lettere. Jeg vil først nævne de fire, som Sheikh Al-Uthaymin har nævnt på en gang, og så læser vi, hvad Sheikh har nævnt under enhver anden. Disse fire, den første, det er Allah subhanahu wa ta'ala viden. Men man kan bare skrive den meget kort, for at man kan hurtigt huske den, bare viden. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala viden. Den anden, det er skrivelsen. Og meningen med det, det er skrivelsen i Lawh al-Mahfuz. Den tredje, det er al-Mashi'a, Allahs valg, vilje. Allahs vilje, al-Mashi'a. Og den fjerde, og det er den sidste, det er skabelsen. At Allah har skabt alt. Og så starter vi med at læse igen det, som Sheikh al-Uthaymeen har nævnt. Den første, han siger, rahimahullah, det er troen på Allahs viden omkring om alt. Allahs viden om alt. Generelt og detaljeret. Generelt og detaljeret. Før og efter. Lige meget om det handler om hans egen gerninger eller slavernes gerninger. Og at Allah subhanahu wa ta'ala ved alt, det er noget solklart i Quran og Sunnah. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt et spørgsmål, et kritisk spørgsmål. Og Allah subhanahu wa ta'ala sagde, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Altså ham, der har skabt det, vil han ikke vide det? Og han er den, og han er, og han er al-latifu al-khabir. Al-khabir, det er ligesom eksperten. Jeg ved ikke, om sådan det er oversat på dansk.
Khabir?
Ja. Og latif, det er ligesom altvidende, men det gælder blandt andet de meste, småste, detaljerede ting. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, og han er ved alle ting alim. Og han er altvidende. Og Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah. Og når man samler op de forskellige vers omkring Allah subhanahu wa ta'ala viden, så er der nogle vers, de nævner sådan generelt, at Allah subhanahu wa ta'ala ved alt. Og så er der også nogle vers, de nævner, at Allah subhanahu wa ta'ala kender tingene blandt andet detaljeret. Og de småste og detaljerede ting. Blandt andet det, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, for eksempel i surat Luqman, يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أو من سن بستاء مثقال حبة بستاء نو سمبايا لي سما سم إن كون من خردل فتكون في صخرة أو أم تنليغا بو إنستين يبنى إن أنت تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات ألا تنليغا إهيم لنا أو في الأرض ألا بو يوان يأتي بها الله سبحانه الله سبحانه وتعالى كهندن إن الله لطيف خبير. ومن andere Texte bekräftet det her. Og så sagde Sheikh bagefter jumlatan og tafsila, generelt og detaljeret. Hvorfor specificerer han den her? Det er fordi filosofen Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. De siger, at Allah han ved om tingene kun generelt, men ikke detaljeret. Og det er en af grundene, at alle muslimerne, det er en af grundene, det er ikke den eneste, at muslimerne er enige om, at filosoferne er vantro. Men her, hvor der er lige en lille sidespring, det er ikke så vigtigt, men fra den anden side, det er vigtigt at forstå, hvad de andre siger præcis. Filosoferne, når du siger generelt, den måde, de mener med generelt, det er ikke præcis den måde, vi forstår ud af det. Den har mest en filosofisk synsvinkel. Filosoferne, man kan bedre forstå det her, når man vender tilbage til deres baggrund til at definere tingene. Hvordan de definerer tingene. For eksempel, de vil definere, hvad er et menneske for noget. Hvad er en menneske for noget? Så det de gør, det er følgende. De vil første kategorisere menneske under en større kategori, som indeholder både mennesker og andre. Sådan er hele tiden filosofernes definition overfor tingene. Blandt andet i logik. Først, når de skal den første, hvad kan man sige, søjle, som de holder godt øje med i definition overfor alt, at definitionen skal indeholde kategorisering af den pågældende ting under noget større og mere generelt, som omfanger både den slags og andre slags samtidig. Herover hvad det? Det er dyr, haven, eller den levende. Og hvorfor har du beskrevet mennesker levende? Fordi de mener, at mennesker har liv, ligesom dyrene, og fugle og fisk osv., har liv. Så det, der er fælles mellem de to, hvad er det? Det er, at de er levende. Så det er en større kategori, som omfanger mennesker og andre, her og hver andre, dyr. Bagefter, det er den første søjle. Den anden søjle i deres definition, eller betingelse, eller krav, helst til krav. Den anden krav, i deres definition, nu skal de nævne noget, som adskiller mellem den ene slags og den anden. Og hvad er det, der adskiller mennesker fra resten af dyr? At de kan tale. Så derfor de definerer mennesker som hvad? Den levende, som kan tale. Almi. Og desværre, den her metode at definere tingene på, de der islamister, hvis det er rigtigt sagt, altså ikke ligesom nuværende, altså før de forskellige sekter, som blev påvirket af græsk filosofi, de prøver at også definere islamiske begreber efter disse principper. At definition, enhver definition overfor ting skal indeholde hvad? To betingelser. Den første, som omfanger den slags, som de vil gerne snakke om, med andre slags, hvor de har noget fælles. Og bagefter, den anden betingelse, det er, at nemlig en beskrivelse, som adskiller den fra de andre slags, som har noget fælles med de andre. Og de prøver at praktisere det over for islam, og de har skabt store problemer og hovedpine. Hvor nogle bøger, man finder 40 side, 30 side, bare diskussionen overfor, hvad er den rigtige definition til den pågældende begreb. Tom snak og spild af energi og kræfter. Og en af de værste fejltagelser, de har lavet, de prøver at definere det, som er klart overfor alt. For eksempel, de prøver at definere, hvad er viden for noget. Der opstår så mange skænderi omkring det, at til sidst en af dem, en af deres klogeste, han siger, at definitionen for viden, det er at ikke definere det. Og den her, den har desværre en dårlig effekt over for mange islamiske viden. I alle emnerne. I grammatik, i aqida, i fiqh, i alt. Og den her definition, den måde at definere på, fejltagelsen i det, det er ligesom, at den skal være fast i al over for al. Og i nogle emner, det kan man kan umuligt lave det. Men alligevel, de insisterer på det. Og det har skabt masser af, hvad kan man sige, spild af tid og kræfter, og nogle gange de har gjort tingene for kompliceret. Meget kompliceret. Så, her, hvorfor har jeg nævnt det her? Fordi den generelle ting, den fælles ting, der er mellem os, den fælles ting, der er mellem os og dyr, hvad er det? Det er livene. Har livene en fysisk eksistering? Nej, den har den ikke. Det, der er fælles mellem os og dyr, den har ikke en fysisk eksistering. Hvor eksisterer den hængt? Hjernen. I sinden. Det er det, de mener med generelt. Det er det, de mener, når de siger hvad? Generelt. Det er de fælles ting. Når du siger generelt, det er det, de mener filosofer. Og ikke den måde, vi forstår det på. Amen. Og når man snakker om detaljeret, så er det der, når man nævner de ting, som adskiller mellem mennesker. Det er de ting, som adskiller mennesker fra dyr, og de ting, som adskiller dyr fra mennesker. Så må Allah beskytte os fra vildhed. Filosofer, når de snakker om Allah subhanahu wa ta'ala, de mener hvad? At Allah ved kun de generelle ting. Det vil sige, de ting, som ikke engang eksisterer i virkeligheden. Og når de siger, Allah subhanahu wa ta'ala, han ved ikke detaljeret, som om de siger hvad? At alt, hvad der foregår fysisk og i virkeligheden, Allah ved intet om det. Og Allah beskytter os fra vanskab. Fordi de fleste syuk, når de kommer lige i den her punkt, de er ikke klar over, hvad, altså ulema, der de har nævnt det her, at de er for at afvise filosofernes holdning. Og det fleste, de er ikke klar over, hvad præcis filosofernes holdning lige i den her punkt. De tror bare, at det er ligesom generelt og detaljeret. Det vil sige, de ting, som alle kan se, Allah ved om det. Og de ting, som er ligesom meget detaljeret og svært at ligesom kunne se den, for eksempel i vores moderne tid, de mikroskopiske ting. De tror, at de lignende filosofer mener, at Allah ved ikke noget om det. Nej, det er ikke engang det. Det er meget værd. Det er meget værd. Eller for eksempel, de forstår det som så som for eksempel at sige, nå, der sker her en krig, og det er dem, der besejrer dem. Men hvad der skete præcis med hver eneste soldat i hver eneste detaljer fra start til slut, de tror, at filosoferne mener sådan noget, Allah ved ikke noget om det. Nej, det er meget, meget værre. Allah beskytte os fra vildhed og vanskab. Og så siger Sheikh al-Uthaymeen bagefter, azalan wa abada, før og efter. Før og efter. Og det her er også igen, og det her er en ting, I skal lære om ulema. Ulema, når de nævner nogle detaljer, eller når de afviser en udtalelse, de gør det ikke bare for at gøre tingene kompliceret og uden et nødvendighed. Nej, vær klar over, at de afviser en eller anden falsk holdning. Vær klar over, så længe de har nævnt nogle detaljer, som de burde ligesom give mening af sig selv. Hvorfor skal man nævne den her detalje? Men vær klar over, så længe de har gjort det, så er det for at afvise enten en falsk holdning, eller noget, som generelt kan opstå i menneskernes sind, som et spørgsmålstegn. Er det sådan eller sådan? Og lignende findes også i Koran, fordi lignende, det er også Korans metode. Hvor hver gang, at der kan opstå et spørgsmålstegn, eller et kritiske spørgsmål i menneskernes sind, Allah subhanahu wa ta'ala kom med svar. Fra starten af. De bygger til det. Før de siger det. Og herover, før og efter, det skyldes, at de ekstreme qadariya, og nu de eksisterer ikke længere. Det er en vildt sekte. Der er ligesom qadariya, ligesom de bløde, de light, og de er vildt. Og så er der de ekstreme. De ekstreme, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, de tror ikke, at Allah ved noget om fremtiden. Og til det er det klart venskab. Og disse mennesker, de opstår allerede i slutningen af sahabas tid. Abdullah ibn Umar har opnået den. Og det er derfor, han har nævnt hadith Jibril. Mal islam, mal iman og mal ihsan. Det skyldes, at to er kommet til ham fra al-Basra, og de sagde til ham, som det beretter sig i muslim, nogle, vi har hørt nogle, de påstår, at al-amru unuf, at tingene ligesom sker af sig selv. Det betyder blandt andet, at Allah subhanahu wa ta'ala ved ikke, hvad vil der ske i fremtiden, og det bliver heller ikke skrevet ned i den opbevaret tavle. Så sagde Abdullah ibn Umar, fortæl den, han sagde, man kan aldrig være troende, med mindre man tror på skæbnen. وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرْهِ. Og han sagde blandt andet og fortalte dem, أَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَعَوْ مِنِّي. Og fortalte dem, at jeg tager afstand fra dem, og de tager også afstand fra mig. Og alle salaf, såsom Shafi'i og Ahmed og mange andre, de har nævnt, at disse, de er vantro. Så det er det, der fik Sheikh Al-Uthaymeen at sige, Allah subhanahu wa ta'ala viden om alt, før, altså før det sker, og efter. Før det sker, og efter. Og angående Allah subhanahu wa ta'ala viden i forhold til qadar, det gælder både Allah subhanahu wa ta'ala viden omkring hans egen gerninger subhanahu wa ta'ala, og også Allah subhanahu wa ta'ala viden omkring vores egen gerninger. Fordi qadar har to sider. Den ene side, det er angående hvor qadar starter fra. Det starter fra Allah. Det er Allahs viden. Det er Allahs valg. Og det er Allahs skæbelse. Og den anden side, det er selve skæbelsen. Hvor de ting, de laver, det er en del af qadr. Og Allah subhanahu wa ta'ala viden handler om dem. Allah subhanahu wa ta'ala valg over for dem. Og det er Allah, der har skabt den. Den anden ting, som troen på skimmel indeholder, han siger, den anden, det er troen på, at Allah har skrevet det i den opbevarede tavle. Og omkring disse to ting, det vil sige tro, Allahs viden og den anden, omkring disse to ting, Allah han sagde i surat al-Hajj vers 70, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samaa'i wal-ardi inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Ved du ikke, at Allah han ved, hvad der er i himlen og jorden, og at det ligger i bogen. Det er let overfor Allah. Og en hadith, som er beretet i Sahih Muslim, hvor Abdullah ibn Amr ibn al-As, må Allah være tilfreds overfor dem begge to, han sagde, jeg har hørt Allahs sendebud, sallallahu alaihi wasallam, han siger, katab Allahu maqadir al-khala'iqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50,000 sana. At Allah har skrevet skæbning omkring skæbelser. Før han har skabt himlerne og jorden med 50,000 år. Altså 50,000 år før Allah har beordret al-qalam, pennen, til at skrive tingene ned. Til, altså alt hvad vil der ske til dommerdagen, som det er berettet i en anden hadith i Sunan al-Tirmidhi. De her to ting, de har noget fælles. Og det er, at de handler begge to om før tingene foregår. At begge to handler om hvad? Før tingene finder sted og foregår. Tværtimod, den tredje og fjerde, som vi kommer til at gennemgå, også den tredje og fjerde, de har noget fælles, og de handler om, når tingene kommer til at foregå, når tingene sker. Angående den tredje, Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah, han siger, det er troen på, at alt hvad der sker og foregår, at det kan kun lade sig gøre med Allahs vilje. Med Allahs vilje. Allahs valg eller vilje? Vilje. Med Allahs vilje, med shi'a. Lige meget om det handler om hans egen gerninger, eller om det handler om skæbelsesgerninger. Allah han siger omkring hans egen gerninger, som det er i Surat al-Qasas vers 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Og din Gud, han skaber det, han vælger. Og ikhtar, det er at vælge imellem. Og Allah subhanahu wa ta'ala sagde i Surat Ibrahim vers 27, وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Og Allah, han gør det, han vil. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Surat Al-Imran vers 6, هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Det er ham, der danner jeres billede og udseende i livmor, som han vil. Han er den eneste ret til at blive tilbedt. Han er den beærede og visdom. Al-Imran 6. Og så siger Sheikh al-Uthaymeen bagefter, og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, omkring skabelsesgerninger, det vil sige, at det foregår også med Allah subhanahu wa ta'ala mashia, i surat Nisa, vers 90, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ. Og Allah kan vilje at at I blev sat ned under deres angreb, så vil de dræbe jer. An-Nisa 90. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Og Allah kan vælge, at de ikke gør det. Altså deres afvisning til profeten sallam, budskab og lignende. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Så forlad den, og de løgn, de kommer op med. Surat al-An'am vers 112. Og angående den her tredje, her vil vi lave en meget vigtig sidespring. Og det er, at der er et andet begreb, som bliver brugt i Qur'an og Sunna. Hør godt efter. Der er en anden begreb, som bliver brugt i Qur'an og Sunna, som har det samme betydning som en mashia. Og de ord, som kan komme ud af det, såsom yasha'u og sha'a og lignende. Men den her anden begreb, den kan også tyde på noget andet end mashia. Og derfor man skal være meget opmærksom på det. Og det er al-irada. Og på dansk, man kan ikke adskille mellem de to. På dansk, man kan ikke adskille mellem de to. I nogle tekster fra Qur'an og Sunna, når man læser igennem hele sætningen fra start til slut, så kunne man klart se, at irade har den samme betydning som al-mashia. Og så er der i andre tekster, når man læser verset eller hadith fra start til slut, og læser igen, prøver at forstå begrebet i løbet af hele sætningen, så kunne man klart se, at den kan umuligt betyde al-mashia. Hvad vil det så betyde i den anden tilfælde? det er Allahs valg, ikke angående skæbnen, men angående sharia. Det vil sige, det er ligesom, som om man kan sige, det er Allahs pantale ordre. Amen. Så irade, den bliver brugt med to forskellige betydning. Den ene angående skæbnen, og den har den samme betydning som mashia. Og derfor den bliver kaldt for irade al-kawniya, som Allah subhanahu wa ta'ala siger, han sagde, innama amruhu idha arada li shay, idha arada shay'an an idha arada shay'an qala lahu kun fayakun. At Allahs ordre, det er, hvis han vil, at det sker noget, idha arada, al-irada, så vil han sige til den, ske, så sker, så vil det ske. Så vil han sige til den, ske, det vil sige, han giver ordre til den, at det skal ske, så vil det ske. Så vil det ske. Og her var Allah subhanahu wa ta'ala, hans irade herovre, det står klart i vers, at det handler om hvad? Om skæbelsen. Og om skæbnen. Tværtimod den anden vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger for, om profetens familie, innama yuridu Allah li yutahhirakum wa yudhiba ankum ar-rijsa ahl al-bayt. At Allah han vil rense jer. Med hvad? Med hans sharia og de ting, han har beordret dem til at leve. Og der er to vildledte sekter. En af grundene, at det blev vildledt, at det var uopmærksom på det. Hvor den ene vildledte sekt, de har fortolket al-irada hele vejen igen med den ene betydning. Og den anden vildledte sekt, den har fortolket al-irada hele vejen igen med den anden betydning. Tværtimod har det sådan, at det er, de har taget hensyn til, hvad ordet betyder i løbet af hele sætningen. Og ud af det kan man bestemme, om det betyder den ene eller den anden. Ja. Eller nej, 112. Ret op på det, 112. Altså, den her, den blev taget efter den udgivning, som er i Mus'haf. Altså, som I kan se, det er et billede af det samme, som står i Mus'haf. Samme type skrift. Er det, der blev nævnt angående irade klart? Den fjerde ting, som troen på skæbnen indeholder, det er at tro, at al skæbelsen, det er noget, som Allah har skabt. Både sig selv, og deres beskrivelse, og deres bevægelse. Allah subhanahu wa ta'ala han sagde i surat Az-Zumar, vers 62, Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah har skabt alt. Og det er ham, der står for alt. Og for tingene. Og alt i arabiske sprog, det betyder alt. Kullu betyder alt. Og ulama i det arabiske sprog, det siger, den ord, som mest tyder på alt og generaliserer alt muligt, det er kullu. Og lignende, jami' og så videre. Altså det er ikke det eneste ord, som tyder på generalisering, men den er den stærkeste af den alt sammen. Og når Allah subhanahu wa ta'ala siger alt, så er det alt. Det vil sige, det gælder blandt andet tingene selv og tingenes beskrivelser. Og når man siger beskrivelser, alt, altså højden, bredden, vægten, farven, alt. En hver ting, der kan kaldes for en beskrivelse. Og også dens bevægelse. Allah subhanahu wa ta'ala sagde i surat al-Furqan vers 2, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Og han har skabt en hver ting. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Og de ting, Allah subhanahu wa ta'ala har skabt, ligesom hvordan de skal se ud, og hvor meget, og hvordan, og hvorledes, og så videre, det er også Allah subhanahu wa ta'ala, der har bestemt den præcis. Taqdira, altså taqdira, den har dens baggrund derfra qaddarahu. Og når i arabisk sprog, der står sådan qaddarahu, så bagefter taqdira, det har fået en form for bekræftelse. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde om hans profet Ibrahim alayhi salam, om hans profet alayhi salam, da han sagde til hans folk, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Allah, han har skabt jer, og de ting, I har gjort. Allah har skabt jer, og de ting, I har gjort. Surat Safat, vers 96. Det vil sige, at Allah subhanahu wa ta'ala har skabt både dem, og også deres gerninger. Og så siger Sheikh al-Uthaymeen her, fordi lige her, der kan opstå et spørgsmålstegn, som er, hvad spørgsmålstegn det er, okay, har vi så overhovedet valgt at gøre tingene? Er vi så ikke tvunget, så længe Allah skaber vores egen gerninger? Og her, og Sheikh al-Uthaymeen kommer med svar med det så, hvor han sagde, og troen på skæbnen, som vi har beskrevet, det modsiger ikke, at Allahs slaver, de har en vilje overfor deres gerninger og beslutninger. Og at de har magt og styrke til at kunne fuldføre det. Og her er Sheikh bagefter. Han nævner ikke et bevis omkring det fra Quran. Og den bevis, det kommer senere. Men han har nævnt det, man kalder for en begrundelse. Ulema, når de snakker om beviser, så er det ikke kun tekster. Og det gælder ikke kun i aqidah, det gælder også i fiqh. Beviser, nogle gange det er tekst, og nogle gange det er begrundelse. En begrundelse, som giver mening. Og den begrundelse, som Sheikh har nævnt herovre, og det er fordi sharia, shara, det vil sige, som kommer fra Allah, som er Allahs åbenbaring, så den kommer fra Allah, og al-waqa, det vil sige de ting, der foregår og eksisterer, og det er også noget, og realitet, og det er også noget, der kommer fra Allah subhanahu wa ta'ala. Begge to tyder på det. Begge to tyder på det. Med andre ord, de ikke modsiger hinanden. De hænger sammen. Hvorfor de hænger sammen? Fordi begge to, det er fra Allah subhanahu wa ta'ala. Hvad er det præcis, Sheikh? Altså, hvad er hans argument? Hans argument er følgende. At realiteten, alle kan se, at vi har et valg. Og at påstå, at vi er tvunget, det hænger ikke sammen med sinden. En hver person er klar over sig selv, at det er ham, der vil. Det er ham, der tager beslutninger. Allahs valg over for ham, det er en del af det usete verden. Men din egen valg, det er ikke noget, der kræver et bevis. En hver person er klar over det. Og beviserne fra Koran, de har også bekræftet det. Så det er en realitet. Det kan man ikke ignorere. Hvis man ignorerer det, så er det som om man er sindssyg. Så det er en realitet. Det kan kun være sandt. Og så er der også en anden sandhed. Og det er, at Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt os, det er ham, der vælger. Og det er ham, der bestemmer. Og han har skabt os, blandt andet vores egen gerninger. Og det er også en anden sandhed. Og så længe begge to, og så længe det er noget, der er nævnt i Quran, så er det også en realitet. Den her realitet, vi har kendt den igennem hvad? Igennem åbenbaring. Ikke igennem livet. Og så længe den ene er realitet, og den anden også en realitet, så de kan umuligt modsige hinanden. De kan umuligt modsige hinanden. Det eneste sted, hvor de kan modsige hinanden, det er i sinden hos nogle mennesker. Hvor de kan ikke forstå det og se det. Er I med? Og detaljeret argument fra Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah, det kommer senere. Hvor langt så har vi til? Okay, vi prøver lige at tage de to ting, som Sheikh al-Uthaymeen har nævnt. Altså, hvor han sagde, altså, jeg troede, at han ville nævne det senere, men det er faktisk, han nævner det med det samme. Så vi prøver at tage den frem. Hvis han lever adhan, så hører vi adhan, og så fortsætter vi. Men vi prøver at tage den før salat. Det, der bekræfter det fra sharia, det vil sige fra åbenbaring, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har sagt om Mashi'a i surat Naba, vers 39, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبَ. Altså, her Allah subhanahu wa ta'ala snakker om vores egen Mashi'a, vores egen vilje. Vores egen vilje. فَمَنْ شَاءَ, og dem, der vil, så vil de vende tilbage til Allah. Eller så kan de vende tilbage til Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Hvor mange af jer har brug for at sætte lidt wudu? Allahu akbar, Allahu akbar. Skal vi bare stoppe for at sætte efter adhan? Efter salat? Ja? Jeg tror, det vil være bedre. Vi stopper for at sætte. Vi er nået frem der, hvor Sheikh al-Uthaymeen har nævnt den tredje Og den fjerde punkt, som man skal tro på for at være troende på skæbnen. Og begge to handler om, når tingene finder sted og foregår. Den første det var Messias, og vores pandale Messias, og den anden det var skæbelse. Og da Allah subhanahu wa ta'ala snakket om skabelse, så har han nævnt, at Allah subhanahu wa ta'ala har skabt os selv og vores gerninger. Og herover har Sheikh han understreget gerninger. Hvorfor? Fordi der er nogle velette sekter, de benægter det. Bagefter, Sheikh har tiltrukket opmærksomheden over for et spørgsmål, som kan opstå i sinden af mange, og det er vi så tvunget? Og Sheikh kommer med en forklaring, som bekræfter, at det er man ikke. Og hvor Sheikh, rahimahullah, han har nævnt, at der er ikke modsigelse mellem, at Allah, at tingene foregår med Allah subhanahu wa ta'ala vilje, og at det er Allah subhanahu wa ta'ala, der har skabt alt blandt andet vores gerninger. Der er ikke modsigelse mellem det, og at vi os selv, mennesker, har os vilje og magt og styrke til at fuldføre vores ønsker. Og så han har nævnt bekræftelse til det, at vi ikke tvunget, vi har også vores egen vilje. Bekræftelse til det fra sharia side og fra realitetens side. Fra sharia side, Sheikh har nævnt forskellige beviser fra Koran, og vi er nået frem til der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala han sagde i surat al-Baqarah vers 223, فَأْتُوا حَرَثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. Det vil sige, her Allah subhanahu wa ta'ala, han fortæller om adfærden omkring samlejen. At det skal kun foregå i kønsstil. Og så længe det er i kønsstil og ikke i bagdel, så kan det foregå, som man har lyst til. Som I vil. أَنَّا شِئْتُمْ. Som I vil. Allah subhanahu wa ta'ala sagde i surat al-Taghabun vers 16, angående at udover at vi mennesker har viljen til at fuldføre vores gerninger, vi har også magt og styrke til at fuldføre vores gerninger. Allah subhanahu wa ta'ala sagde i surat al-Taghabun vers 16, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Frygt Allah, hold jer væk fra de ting, som gør ham vred og sur, så meget som I kan. Så meget som I kan. Og herover er istita'a. Det samme betydning som qudra. Wasma'u wa ati'u. Og hør og adlyd. Allah subhanahu wa ta'ala sagde i surat al-Baqarah vers 286. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Herover wus'aha al-wus'a. Den har den samme betydning som al-qudra. Altså, de ord, som har samme betydning, det er al-qudra og al-istita'a og al-wus'a. Ja. Al-qudra, al-istita'a, al-wus'a. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Når Allah subhanahu wa ta'ala gør os, sæt os til ansvarlig over for noget, det vil sige noget vi skal gøre eller noget vi skal holde os væk fra, så han gør det efter det vi kan. Efter det vi kan. Allahs pant, som betyder Allahs pant, der beordrer os ikke med noget som vi ikke kan klare over vores styrke og magt. Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Og laha ma kasabat, det vil sige, hvis man har lavet noget godt, så bliver man belønnet for det. Og hvis man har lavet noget forkert og synd, så man blev sat til regnskab for det og straffet. Så den var der vers 286. Og beviset fra realiteten, at vi har viljen, og så siger han, og angående realiteten, enhver person ved, at han har en vilje og en magt. Igennem dem og ved hjælp dem, han kan fuldføre gerninger, eller lade være med at gøre andre. Og ved hjælpen, man kan adskille mellem de ting, han gør med hans egen valg og beslutning, såsom at gå, og med de ting, som sker uden hans egen valg og beslutning, såsom at ryste. For eksempel fordi man fryser eller den stil. Såsom at ryste. Men slavens, menneskens vilje og magt, de kan kun finde sted med Allah subhanahu wa ta'ala vilje. Og Allah subhanahu wa ta'ala magt. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde omkring det i surat al-Takwir, vers 28 og 29, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمْ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Til dem af jer, blandt jer, der vil gå på den rette. Og I kommer ikke til at vilje, vil det, med mindre Allah vil det. Han er Gud af alt. Og den her vers, som Sheikh Al-Uthaymeen har nævnt, den er en af de stærkeste beviser omkring den her sag. Hvorfor? Fordi den har samlet op mellem vores egen valg, vilje, undskyld, som mennesker, og Allah subhanahu wa ta'ala vilje. Og at det er Allah vilje i sidste ende, der bestemmer over vores egen vilje. Den her vers, den bekræfter to ting. Den første, at menneskerne har vilje, de kan træffe beslutninger med. Og den anden ting, at de har vilje, det modsiger ikke, at der er intet, der kan ske, med mindre Allah vil det. Så det bekræfter, at der ikke er noget modsigelse mellem de to. At intet kan ske med mindre Allah vil det, betyder ikke, at vi er tvunget. Vi har stadigvæk viljen. Er det klart? Verset. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمْ. Til dem af jer, der vil være på al-istiqama, det vil sige på den rette vej. Wa ma tasha'una, og jeg kommer ikke til at vil noget som helst, med mindre Allah vil det. Altså, fordi der står ikke i verset, wa ma tasha'una, i hvad vil vi. Og så længe den blev ikke nævnt frem, så gælder det alt. Og I kommer ikke til at vil noget som helst, med mindre Allah vil det. Allah, som er Gud af alt. Og så siger Sheikh Al-Uthaymeen bagefter, her har han nævnt bevis. Og nu nævner han et begrundelse. Hvor han sagde, og det er fordi hele universet, det er Allahs ejendom. Og der kan ikke ske noget i hans ejendom uden hans viden og uden hans vilje. Og den her begrundelse, det er et argument, som Ahle Sunna wal Jamaa har brugt det, da de har diskuteret med Qadariya. Hvor lang tid har vi brugt indtil videre? Halvanden time. Vi bliver nødt til at stoppe herover. Og så næste gang ser vi om næste deres bliver den sidste, eller vi tager en deres mere, fordi hvis vi skal gå videre, så er der 7 punkter, de skal tages. Man kan ikke bare dele dem op, fordi de hænger sammen. Og 7 punkter, hvis vi allerede har brugt halvanden time, det er mange. Og bogen er ikke engang færdig efter de 7 punkter. Så derfor vi overvejer, om vi kan nå at lave det helt færdigt næste gang, eller det holdes i trudels. Vi holder op her, og inshallah, alhamdulillah, så er det sådan.